Nasledující necelá hodina našeho vysílání patří dokumentárnímu cyklu Příběhy 20. století. Dnešní pořad připravil kolega z Rádia Česko Adam Drda a je věnován Janu Palachovi. Od jeho smrti dnes uplynulo 40 let.
Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události z moderní historie českého národa. Čekají na vás příběhy, k nim komentáře historiků, analýzy sociologů a psychologů, reportáže a diskuse. Připomeneme příběhy a osudy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Dvě části Příběhů 20. století budou věnovány památce studenta Pražské filozofické fakulty Jana Palacha, který se 16. ledna roku 1969 okolo 14:30 odpoledne na Václavském náměstí v Praze polil hořlavinou a zapálil. Učinil tak na protest proti okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy, proti kolaborující domácí politické reprezentaci a proti tomu, že se československá společnost začala pomalu směřovat s daným stavem. Palachův čin byl jednoznačně politický a v dopise, který po sobě zanechal, mimo jiné napsal, že chce probudit lidi této země, protože se naše národy ocitly na okraji beznaděje. Jan Palach zemřel na následky popálení 19. ledna 1969. Od jeho činu, který byl mimořádně silně reflektován doma i v cizině, tedy v těchto dnech uplyne 40 let.
Městská správa veřejné bezpečnosti v Praze sděluje, že dnes kolem 15. hodiny se na Václavském náměstí těžce popálil 21-letý J.P., student filozofické fakulty. Polil se dosud neznámou hořlavinou, zapálil na sobě oděv a přivodil si těžké popáleniny. Rychlým zákrokem dispečera dopravního podniku byl oheň na studentu uhašen a záchranná služba ho odvezla do nemocnice k ošetření.
Už je mi 59 let a ještě jsem takovýhle případ nezažil a neviděl, aby viděl hořícího člověka.
Tragickému činu studenta Jana Palacha zaujal stanovisko také Městský výbor komunistické strany Československa v Praze. Nelze pochybovat o čistotě a opravdovosti úmyslů tohoto chlapce. Současně se však nelze ztotožnit s cestou, kterou Jan Palach zvolil.
Takovou jeho maličkou chybičkou bylo, že když měl nějaké přesvědčení, když se o něčem přesvědčil, tak potom zatím stál.
Zdravotní stav studenta Jana Palacha zůstává i nadále velice vážný.
Hanziko, tak kde jsi to udělal? Ve čtvrtek? Proč jsi to udělal?
Ještě jsem vyjářit, že jsem vzbudit lidi.
Vzbudit lidi jsi chtěl a vyjádřit nesouhlas s tím, co se děje.
Jo.
A co říkáš tomu? Nebolí to strašně? Není to strašný? Neměli by toho ty druhý nechat?
Jo, taky dobře, ne, radice.
Dnes odpoledne v 15 hodin 30 minut student Jan Palach zemřel.
Lidský i národní odkaz, který si nám zanechal, nikdy nezradíme. Vždyť spravedlnost tohoto světa má-li být nastolena, nám velí žít a bojovat s čistým štítem, až dosáhneme vítězství pravdy a svobody.
Pořad, jehož první díl právě posloucháte, se bude z obvyklé podoby Příběhu 20. století trochu vymykat. Promluví v něm sice pamětníci, ale nebude jich mnoho. Svědectví vydají především archivní dokumenty. Pokusili jsme se totiž o dokumentární rekonstrukci, tak, jak ji umožňují materiály především z policejního vyšetřování, které shromáždil, prostudoval a připravil ke knižnímu vydání historik Petr Blažek. Vycházejí také v knize Jan Palach 69, kterou jako hlavní editoři připravili Jakub Jareš, Patrik Eichler a Petr Blažek a kterou vydávají společně Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, nakladatelství Toga a Ústav pro studium totalitních režimů.
Policejní záznamy nebyly dlouhá léta přístupné a dnes umožňují poměrně přesné popsání Palachových motivů, jeho statečného činu, okolností, které mu bezprostředně předcházely, i událostí, které po něm následovaly. Jakož řečeno, byl to čin promyšlený, politický, Určitě ne čin duševně nevyrovnaného člověka, který by si plně neuvědomoval, k čemu se vlastně rozhodl.
Dnešním dílem příběhu 20. století vás provázejí Adam Drda a Eva Rybková. Archivní záznamy čtou Ladislav Dvořák, Martin Křížek a Stanislav Škoda. První část pořadu je věnovaná především tomu, co protestnímu sebeupálení Jana Palacha předcházelo. Nejdřív je třeba odpovědět na otázku, kdo vlastně Jan Palach byl, co se o jeho osobnosti ví, co se dnes dá zjistit. Narodil se 11. srpna 1948 v Praze. Vyrůstal ve Všetatech, kde jeho otec Josef Palach provozoval od 30. let cukrářství. Malou dílnu a cukrárnu s několika stolky na zahrádce před domem. V roce 1939 se Josef Palach oženil s Libuší Kostomlackou. Pokračuje historik z Ústavu pro soudobé dějiny Petr Blažek.
Manželé Palachovi byli vlastenecky zaměření a ctili prvorepublikové tradice. Josef Palach byl členem Sokola a Národně socialistické strany, zajímal se o české dějiny a později své syny vedl k vlastenectví. Dva roky po svatbě se jim narodil první syn, dali mu jméno Jiří. A po skončení druhé světové války, kdy se rodině začalo lépe dařit, mohla Libuše Palachová druhého syna Jana porodit v pražském sanatoriu v Londýnské ulici. 5. září 1948 byl Jan pokřtěn v českobratrském evangelickém kostele v Libiši, kam docházela jeho maminka do sboru.
Jaká byla situace rodiny v té době? Byli Palachovi komunistickým režimem nějak přímo postiženi?
Palachová rodina byla postižena jako řada dalších živnostníků. Nejdříve museli manželé Palachovi zavřít cukrářství a o několik let později také výrobnu. Otec sehnal jako někdejší živnostník pouze dělnickou práci v podniku pekárny a cukrárny v Brandýse nad Labem. Manželka prodávala ve stánku na nádraží ve Všetatech. O útlém dětství Jana Palacha se toho ví poměrně málo. Podle svědků rodiče vychovávali své děti pozorně a s láskou. Novinář Jiří Lederer se zabýval Palachem na počátku 70. let, mluvil s řadou svědků a vzpomínal, že našel jen jednu takovou typickou vlastnost Jana Palacha. Měl živelně dobrý vztah ke všemu živému. Nepříčetnosti nesnášel, když někdo živým tvorům ubližoval. Je třeba zmínit, že ačkoliv otec Jana Palacha vnímal nový režim jako nepřátelský a s nostalgií vzpomínal na prvorepublikové časy, jeho manželka podala v roce 1957 přihlášku do KSČ. Důvod byl jediný, rodiče se snažili zajistit, aby jejich synové mohli v budoucnosti studovat.
Jaký byl Jan Palach žák? Ty říkáš, že se toho o jeho dětství moc neví. Jsou nějaké vzpomínky nebo dochované dokumenty ze školy, z základní školy a z gymnázia?
V archivu máme dochováno hodnocení učitelů ze Všetát, kde chodil Jan Palach na základní školu. Podle nich patřil k bezproblémovým žákům, vynikal v dějepise, z nich předmětů takové dobré známky zpočátku ovšem neměl. Palachův učitel dějepisu z té doby Miroslav Slach vzpomínal, že Palach byl vášným čtenářem a šachistou. Četl hodně Májovky, miloval také historické romány a povídky, hlavně Aloise Jiráska. Jeho nejbližším přítelem ve Všetatech byl o 3 roky starší Jaroslav Brandejský, na který vzpomínal na svého kamaráda obdobně jako jeho učitele. Říkal, že Jan Palach byl poměrně uzavřené povahy, neměl rád velkou společnost a držel se vždycky stranou. Charakterizoval ho také tak, že se Palach na sebe nikdy nesnažil upoutat pozornost. Podle Brandejského byl jeho kamarád spíše idealista a teoretik než praktik. Měl pevnou vůli, hodně spolu chodili běhat a plavat a ačkoliv byl Palach fyzicky slabší než Brandejský, tak jeho kamarád vzpomínal, že Palach vydržel běhat i plavat na poměrně dlouhou vzdálenost, kdy, jak říkal Brandejský, už plival krev.
Prvním velkým životním otřesem byla pro 14-letého Jana Palacha ztráta otce, který zemřel 3. ledna 62 na srdeční infarkt v Brandýské nemocnici. Libuše Palachová zůstala s 2 syny, které musela sama živit. Jan Palach začal od 1. září 63 studovat v Mělníku na střední všeobecně vzdělávací škole, jak se tehdy nazývalo místní gymnázium. I když nepatřil k nejlepším žákům, opět vynikal v několika oblíbených předmětech. V dějepise, zeměpise, v občanské výchově a v biologii.
V posudku, který na žádost vyšetřovatelů vypracovali na konci února 1969 jeho někdejší profesoři, byl Jan Palach vyhodnocen jako student klidné povahy, který se na rozdíl od jiných spolužáků zajímal o politické dění. V dokumentu stojí: jeho vztah k ostatním studentům byl velmi dobrý. Ochotně pomáhal slabším žákům, zvláště v dějepise. Projevoval mimořádný zájem o dějepis a dějiny Československa.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Když Jan Palach ukončil gymnázium, chtěl začít studovat historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Přestože přijímací zkoušky složil dobře, nebyl pro velký počet uchazečů přijat. Dostal se pak na studium zemědělské ekonomie na Vysoké škole ekonomické v Praze. Historik Petr Blažek.
Studium na Vysoké škole v Praze znamenalo pro Palacha počátek nové životní etapy. Nejdříve odjel na povinnou brigádu do Hraždovic, kam jezdili všechny prvé ročníky, pak se nastěhoval na Žižkovské koleje Jarov. Na pokoj za ním chodili jeho spolužáci z ročníku, především Ladislav Žižka, se kterým bydlel už na brigádě v Hražďovicích. Měli společnou zálibu, která je zblížila. Často spolu hrávali šachy, většinou prohrával Žižka, protože Palach měl podle jeho vzpomínek velice dobré kombinační schopnosti. Žižka na začátku druhého ročníku Palachovi nabídl, aby s ním bydlel na pokoji.
Právě jsem se dost dlouho domníval, že ho znám dost dobře a velmi dobře jsem si myslel. Ale přece jenom teďka, když nad tím tak uvažuju, prostě nevím, ale byl tak složitá povaha, že těžko bych mohl říct, že teďka prostě nemůžu říct, že jsem ho znal velmi dobře. Ale dobře jsem ho znal a byl jsem jeden z jeho blízkých přátel. Já jsem Honzu poznal na brigádě před prvním ročníkem, když jsme byli v Hraždovicích. Shodou okolností bydlel jsem s ním na pokoji a tak prostě vím, jak se tam asi choval. Už tam tenkrát jsme tak nějak vycítili, dal by si říct, možná, že se to dalo nazvat odstup jakýsi. Takovou tu vyšší rovinu jeho uvažování.
Druhým spolubydlícím byl Pavel Bursa, který Palacha později popsal vyšetřovatelům jako velice pilného studenta.
Šlo o člověka tiché povahy, racionálního založení a už tehdy se jevil jako typ filozofa. A jak jsme později zjistili, původně filozofii studovat chtěl. Byl vážnější povahy. Učil se tak, aby věci poznával do hloubky a ne proto, aby oslnil u zkoušek.
V Praze se Palach začal také stýkat s Helenou Zahradníkovou, kterou velmi dobře znal z dětství. Na počátku podzimu 1966 začala Zahradníková studovat Fakultu sociálních věd a žurnalistiky.
V té době Jan Palach taky podnikl první cestu do Sovětského svazu. Ví se, co to pro něj znamenalo a co si třeba z návštěvy Sovětského svazu odnesl?
Určitě to pro něj byl velice důležitý životní zážitek. Bylo to vlastně poprvé, kdy odjel na delší dobu za hranice Československa. Cestu podnikl pod hlavičkou Československého svazu mládeže, odjel 26. června 1967. Nejdříve odjeli studenti vlakem do Varšavy, odtud pokračovali do Moskvy, vrátili se nazpátek do Leningradu a nakonec skončili v Kazachstánu, nedaleko města Kokčetav, u takové malé obce, která se jmenovala Imantav. Zde bydleli v táboře, kde vládnul přísný režim. Palach se díky tomu dostal do konfliktu s táborovým velitelem. Čeští a slovenští brigádníci dokonce krátce stávkovali, aby dosáhli lepších podmínek. Měsíc pracovali na stavbě slepičárny, potom odjeli za vydělané peníze několik týdnů po Sovětském svazu. Vlakem jeli přes celý Kazachstán a Uzbekistán. Důležité bylo, že se Palach seznámil na výpravě s Hubertem Bystřičanem, který byl členem hlavního výboru Československého svazu mládeže na Vysoké škole ekonomické a měl na starosti kontakty se sovětskými studenty. Student čtvrtého ročníku Bystřičan se s Palachem znal sice už před zájezdem, kdy mu pomáhal s organizací, ale teprve na zájezdě během brigády se s Palachem velice zblížili a podle vzpomínek Bystřičana při vyšetřování po Palachově činu viděli docela otřesné věci v Sovětském svazu.
Protože během brigády jsme spolu s Palachem vzájemně poznali názorovou schodu i schodu v povahových a osobních vlastnostech, došlo k našemu značnému zblížení. To se pak za cest, které jsem vysvětlil, projevilo tím, že jsme jezdili spolu. Přitom došlo k našim celkem dosti otřesným poznatkům. Tak například, když jsme projížděli Taškentem, to bylo v době asi tak rok po známém zemětřesení, ukazoval nám taxikář místa, kde vše bylo ještě v troskách a ještě ve stejné době byli mrtví. Toto zjištění bylo v protikladu s tím, co jsme mohli číst v novinách. Potom byla ještě jedna taková situace, a to v době, kdy jsme přijížděli, respektive projížděli pouští. Tam byly vidět takové polozemlianky, kolem nich děti v hadřících, a nad tím vším se klenul obrovský nápis: ještě tato generace bude žít v komunismu.
Jak se po těchto zkušenostech Jan Palach díval na politiku, jaké vůbec byly jeho politické názory na konci 60. let?
Palach díky tomu, že se spřátel s Hubertem Bystřičanem, tak byl vtáhnut po lednu 1968, kdy se změnila politická situace v Československu, do studentského hnutí na Vysoké škole ekonomické. Spolu navštěvovali diskuzní setkání s politiky, zakládali na vysoké škole také novou stavovskou organizaci, která měla v budoucnosti nahradit Československý svaz mládeže. Palach podle vzpomínek svých kamarádů a známých byl nadšený z nové politické situace, podporoval novou komunistickou politiku a vnímal to jako novou etapu československých dějin. Od května 1968 začal připravovat spolu s Bystřičanem nový zájezd studentů do Sovětského svazu a stal se jeho vedoucím. Podle Bystřičana v této době navštívili také jeden studentský meeting, kde ve Slovanském domě byla rozdávaná Všeobecná deklarace lidských práv. Podle Bystřičanových vzpomínek hluboce na Palacha zapůsobila. Deklarace se stala takovým životním a politickým krédem Jana Palacha, který se plně stavěl za dodržování jejich bodů a říkal, že to je takový základ pro politiku budoucnosti.
Co si pod tím vlastně má člověk dneska představit, když se řekne, že někdo podporoval komunistickou politiku 60. let?
Tak určitě vnímal s velkým nadšením změny, které se odehrávaly po lednu 1968, zejména po několika týdnech, kdy se uvolnila cenzura, noviny začaly vykreslovat komunistické politiky úplně jiným způsobem, začaly být kritické, ale současně některé z nich přibližovaly lidem tak, že pomáhaly vytvářet obraz oblíbených politiků. Pro Palacha to znamenalo, že byla možnost diskutovat o nedávné historii. Palach se zajímal o dějiny už na střední škole a pro něj tady ta atmosféra pražského éra znamenala mimořádnou příležitost podílet se vlastně na takovém každodenním politickém žití, na diskuzích, které se odehrávaly nejen mezi studenty, ale ve veřejnosti obecně.
Na to, že se Jan Palach v tomto období živě zajímal o politické události, vzpomínal i jeho nejlepší přítel Ladislav Žižka. Na jaře 1968 spolu začali podnikat. Podařilo se jim na rektorátu získat půjčku, rozmnožovali a prodávali studentům skripta z ekonomie kapitalismu. Jak se jeden z tehdejších předmětů nazýval? Jejich výdělek nebyl příliš velký a Palach navíc neměl mnoho času. Skládal zkoušky a současně připravoval další cestu do Sovětského svazu, kam odjel jako vedoucí zájezdu 30. června 68. Studenti cestovali stejně jako v předchozím roce vlakem přes Varšavu. Tentokrát ale pracovali na stavbě u Leningradu. V dopise, který napsal matce 5. července 68, si Palach opět stěžoval na přísné poměry v táboře. Setkal se také s nepříjemnými důsledky sovětské propagandy vůči pražskému jaru.
Udivilo a znepokojilo mne zde ovzduší strachu a obav mezi lidmi. Například známý před rozhovorem pustil hlasitě rádio. Někteří sovětští představitelé se úporně snaží izolovat svoje lidi od ostatního kacířského světa. Tam teď patříme i my.
Do Československa se Palach vrátil teprve 17. srpna 69. Když přijel domů do Všetat, dozvěděl se od matky, že byl přijat na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Ještě před cestou do Sovětského svazu absolvoval vyrovnávací zkoušky. A protože si vybral dějepisu jako druhý obor politickou ekonomii, byl přijat rovnou do druhého ročníku.
Včera 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny večer, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bezvědomí prezidenta republiky, předsednictva Národního shromáždění, předsednictva vlády i prvního tajemníka UVKSČ.
Že je Československo okupováno armádami pěti států Varšavské smlouvy, se Jan Palach dozvídá 21. srpna 68 ráno ve Všetatech. Přes prosbu maminky, aby zůstal doma, odjíždí autostopem do Prahy. Celý den chodí po ulicích a diskutuje se sovětskými vojáky. Večer se vrací do Všetat pro fotoaparát a druhý den ráno opět jede do Prahy. Pořizuje pak řadu snímků v okolí budovy Československého rozhlasu a na Václavském náměstí. Snaží se dostat také na hrad, v jehož okolí byl krátce zadržen sovětskými vojáky. Pak se vrací domů a maluje vápnem nápisy proti okupantům, spolu s ním několik dalších mladíků, mezi nimi 16-letý učeň Josef Jirmus.
Palach přišel s kbelíkem vápna a štětkou, aby na silnici psal hesla, protože přímo v obci něco psát podle jeho názoru nemělo cenu. Palach nás přesvědčoval, že tak musí postupovat každý vlastenec.
Pro Jana Palacha se srpnové události v roce 68 stávají zásadním životním zlomem. Podle vzpomínek kolegů z vysoké školy se k ním v následujících měsících při diskuzích často vracel a velmi těžce nesl, když se postupně takřka celonárodní odpor proměňoval v rezignaci. Ladislav Žižka s ním mluvil na toto téma v první polovině září roku 68, když ho Palach navštívil na koleji. Později řekl, že Jan Palach měl jednoznačný odpor ke vstupu cizích vojsk na naše území. Dalo by se říci, a teď cituji, že až vášnivý odpor.
A obdobně na Palachovo hodnocení srpnových událostí roku 1968 vzpomínal jeho přítel Hubert Bystřičan.
Násilné obsazení ČSSR vojsky pěti států Varšavské smlouvy bez souhlasu prezidenta a vlády jsme nepovažovali ani za přátelskou pomoc na záchranu socialismu u nás, ani za tragický omyl. Představitelé pěti států Varšavské smlouvy podle našeho názoru považovali zásah za nutný, aby zabránili podobnému vývoji ve svých zemích. Příchod cizích vojsk, omezení svobody tisku a projevu, zavedení cenzury je v základním rozporu s chartou OSN a deklarací lidských práv a s našimi představami o socialismu.
1. října 1968 Jan Palach opět odjíždí do zahraničí, tentokrát poprvé na západ. Hubert Bystřičan mu odměnou za organizaci zájezdu do Sovětského svazu zajistil místo na brigádě ve Francii. Sbíral hrozny na vinici Adriana Belána ve vesnici Santané na východě Francie. Oproti pobytům v Sovětském svazu tam panovala doslova rodinná atmosféra. Palach bydlel v pokoji pro hosty se dvěma francouzskými studenty. V dopise matce psal, že se mu daří velmi dobře, zpátky jel autostopem přes tehdy západní Německo. Podle hlášení krajského odboru pasu a víz v Ústí nad Labem se do Československa vrátil 19. října. Tehdy také začal studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Historik Petr Blažek z Ústavu pro soudobé dějiny.
Palach dostal místo na kolejích ve Spořilově, ve starých dřevěných domech. Zde bydleli především studenti prvního ročníku dálkového studia nebo ti, kteří na Filozofickou fakultu přestoupili z jiné školy. Palachův spolubydlící a kolega z ročníku Jan Hlaváč vzpomínal, že budova připomínala spíše ubytovnu pro brigádníky. Oproti koleji na Jarově byly koleje na Spořilově nemoderní a studenti tam neměli moc dobré podmínky. Po návratu z Francie začal Palach intenzivně studovat. Podle Hlaváčových vzpomínek musel na rozdíl od svých kolegů složit také některé zkoušky, které mu chyběly z prvního ročníku.
Aby to zvládl, vytvořil si zvláštní pracovní režim v závislosti na ruchu na pokoji. Rušili ho neustále řeči ve večerních hodinách, mnohdy až do půlnočních hodin. Případně se cítil být přitahován zajímavějšími diskuzními tématy, která ho odváděla od studia. V období před zkouškami proto uléhal záhy po návratu ze školy a nastavoval si budíka zhruba na dobu, kdy ostatní už usínali. V relativním klidu nočního pokoje se pak mohl snáze soustředit na studium. Učíval se až do rána. Ráno pak vstal, dal si studenou sprchu v okamžiku, kdy oheň v kamnech už vyhasl a v prostorách ubytovny začalo být chladno.
Podle záznamu v indexu, který se nedávno našel ve vyšetřovacím spise veřejné bezpečnosti, Palach na podzim 1968 složil dvě zkoušky a získal jeden zápočet. Spolu s dalšími šesti kolegy Palach navštěvoval necelé tři měsíce historický seminář profesora Vladimíra Kašíka, ten se konal každé pondělí dopoledne. Pro svou seminární práci si vybral téma dějiny Kominterny a poválečný vývoj. Pro ostatní studenty byla volba tématu vzhledem k dobové situaci velmi překvapivá. Palach ovšem studoval jako druhý obor politickou ekonomii a o počátky komunistického hnutí se zajímal již na ekonomické škole. Jeho kolega ze semináře Jan Hlaváč vzpomínal, jak ho velmi zaskočil Palachův obdiv k dílu Karla Marxe.
Poněkud do rozpaků mě uvedlo, když Palach uvedl, že považuje Marxe za génia. Osobně jsem toto jméno spojoval s onou nepodařenou socialistickou společností, její nesympatickou kolektivistickou ideologií a konec konců i s tím sovětským vpádem do Československa podníceným ruskými mocenskými zájmy, neboť ten byl bez potíží ospravedlňován marxistickým světonázorem. V této souvislosti musím ale podotknout, že Palach přede mnou nikdy žádná zásadní marxistická stanoviska neobhajoval a naše diskuze měly obvykle podobu rozebírání literatury, předkládání fakt a jejich analýzy.
Profesor Vladimír Kašík ze všech vyučujících na Filozofické fakultě poznal Jana Palacha patrně nejlépe. Vyšetřovatelům ho později popsal pomocí několika bodů.
Za prvé, Jan Palach neměl žádné mimořádné nápadné vlastnosti. Za druhé, přece však jako určitý charakteristický povahový rys se projevil jeho idealismus a v určitém smyslu se v jeho myšlení objevovala značná dávka víry. Víry v morální hodnoty a v sílu morálního působení. Za třetí se svými kolegy se snášel. Nevázalo ho však žádné pevnější přátelské pouto. Za čtvrté byl pilný a zajímal se o politické problémy, o socialistické a komunistické hnutí a jeho vývoj.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
V Praze se na podzim 68 začal Palach opět setkávat se svou přítelkyní z dětství Helenou Zahradníkovou, s níž chodil často na oběd do menzy a navštěvoval ji na kolejích. V říjnu ho seznámila se svou slovenskou kamarádkou Evou Bednárikovou, která se v jeho příběhu ještě později objeví.
28. října 68 odjeli Jan Palach a Helena Zahradníková do Lán, kde navštívili hrob Tomáše Garrigua Masaryka. Ještě před cestou zašli na Václavské náměstí, kde se u sochy svatého Václava konala manifestace k 50. výročí založení Československé republiky. O pár dní později se Palach zúčastnil v centru Prahy pouliční demonstrace, která se 7. listopadu 68 uskutečnila při výročí bolševické revoluce v Rusku. Podle vzpomínek kolegy z Filozofické fakulty si Jan Palach na rozdíl od něho nezalekl kordonu příslušníků veřejné bezpečnosti a neodešel pryč. Bezpečnostní jednotky proti demonstrantům, kteří strhávali sovětské vlajky a na některých místech se dokonce pokusili o stavbu barikád, zasáhli pomocí obušků a vodních děl.
Politická situace se v Československu začala na podzim roku 68 výrazně zhoršovat. Populární politici v naprosté většině postupně vyklízeli pozice a přizpůsobovali se sovětskému nátlaku. Petr Blažek.
18. října 1968 poslanci Národního shromáždění schválili smlouvu o takzvaném dočasném pobytu sovětských jednotek na československém území. Je příznačné, že pro návrh nehlasovalo pouze 14 z nich. O několik týdnů později vystoupil Alexandr Dubček na zasedání širšího vedení komunistické strany, kde zdůraznil nutnost najít východisko z krize ve shodě se sovětskou stranou. Mluvil o tom, že je nutné vyjasňovat v jednání se sovětskými soudruhy všechny konkrétní otázky, současně je nutné usilovat o vzájemné pochopení a porozumění, že je nutné soustředit se na pohled dopředu, na to, co nás spojuje. Po obtížném jednání v polovině listopadu 1968 byla schválená rezoluce UVKSČ, která znamenala citelný odklon od principů polednové politiky. Spolu s legalizací přítomnosti sovětských jednotek, zásahům proti pouličním demonstracím či dočasným zastavením oblíbených časopisů Reportéra Politika představovala tato rezoluce poslední krok, který vedl vysokoškoláky k vyhlášení okupační stávky.
O co v té okupační stávce šlo, co vlastně chtěli vysokoškolští studenti?
Požadavky stávkujících studentů byly shrnuty v takzvaném studentském desateru, které 11. listopadu 1968 schválil Svaz vysokoškolského studentstva Čech a Moravy. Studenti žádali respektování lidských práv a dodržování shromažďovací a spolčovací svobody a svobody slova. Byli ochotni akceptovat zavedení cenzury, ovšem mluvili o tom, že to má být pouze dočasné řešení na dobu maximálně půl roku. Protestovali proti kabinetnímu stylu politiky a žádali, aby vláda stanovila závazný termín pro odchod cizích vojsk z československého území. Důležité bylo, že jedním z požadavků mělo být to, aby všichni politici, kteří ztratili důvěru občanů, opustili své funkce. A měla být zahájena jednání o úplném odchodu sovětských jednotek. Okupační stávka byla vyhlášena na dny 18. až 20. listopadu 1968, ovšem na řadě škol byla nakonec prodloužena ještě o jeden den.
Dá se říct, že ta stávka byla alespoň v nějakém ohledu úspěšná?
Přestože stávka získala velký ohlas ve společnosti, což byl jeden z jejich cílů, podařilo se také navázat kontakty s odbory. Nakonec ty výsledky byly spíše rozpačité a znamenaly faktický neúspěch. Nepodařilo se prosadit splnění všech zmíněných požadavků. Nakonec, když to shrneme, tak vidíme, že nebyl splněn takřka žádný a mezi studenty se začal šířit pocit beznaděje. Většina se začala stahovat do soukromí, část se přizpůsobila, někteří se radikalizovali, aby o měsíc později založili hnutí revoluční mládeže, kde se soustředila řada odpůrců počínající normalizace.
Jan Palach se okupační stávky osobně účastnil. Většinu času trávil v budově Filozofické fakulty, ale navštěvoval také Vysokou školu ekonomickou. Neúspěch stávky vnímal velmi osobně a s trpkostí vzpomínal na srpnový odpor. Podle jeho přátel a známých v tomto období nastal v jeho chování určitý zlom, který za necelé dva měsíce vyvrcholil sebeničivým protestem. Jeden ze spolubydlících na koleji vzpomínal na Palachovo rozrušení, když se dozvěděl o listopadové rezoluci UVKSČ, která znamenala podstatný odklon od principů reformní politiky.
V jeho vystupování a projevech nebylo nic nenormálního. Pozoroval jsem na něm však, že se značnou účastí sleduje politické dění v našem státě, že ovšem hodně uvažuje. Mohu uvést příklad. Když bylo zveřejněno usnesení listopadového pléna UVKSČ, tak to na něj značně působilo. Byl velmi rozrušen a to trvalo několik dní. Pokud jsme s ním někdo hovořili o současné politické situaci, tak se zejména netajil s tím, že jej velmi mrzí malá aktivita lidí, zejména v poslední době. Toto srovnával s obdobím bezprostředně po lednu 1968, kdy zájem lidí o politiku byl mnohem větší.
Na stoupající rezignaci si Palach několikrát také stěžoval o vánočních svátcích, které strávil ve Všetatech. Po štědrovečerní večeři navštívil půlnoční mši v místním katolickém kostele svatého Petra a Pavla. Druhý den společně s maminkou odjel vlakem do Libiše na mši v českobratrském evangelickém kostele. Bohoslužbu sloužil mladý farář Jakub S. Trojan. Když se po skončení mše loučil osobně u dveří s věřícími, jak je u evangelíků zvykem, popovídal si také s Janem Palachem, kterého tehdy viděl poprvé. Mladík na něj udělal hluboký dojem, vyprávěl o svých studiích v Praze, o milovaných historických postavách a o nutnosti národní jednoty. Ani jeden z nich netušil, že se brzy setkají v Libiši na pohřbu Palachova strýce Františka Kostomlackého. A už vůbec nemohli vědět, že jen o necelé dva týdny poté bude Trojan na Olšanských hřbitovech mluvit nad rakví mladého studenta, kterého sotva poznal.
O vánočních svátcích se Palach také zastavil u bývalého učitele dějepisu na základní škole, aby si od něho půjčil knihy. Když se Miloslav Slach svého hosta zeptal na to, jak to vypadá v Praze mezi studenty, dostal prý smutnou odpověď.
Co pak mezi studenty, řekl tiše, tam to ještě jde, ale Praha a celý český národ jakoby ztratili veškerou naději. Pořád se jen mluví a mluví, padají velká slova, velké myšlenky, ale, a znovu se mi podíval tak upřeně do očí, velké myšlenky je třeba nejen mít, ale je třeba je umět vyslovit a prosadit. Až později jsem se dozvěděl, že toto klíčové heslo k jeho osobnosti měl doma stále před sebou na očích. Někdo by měl národu sáhnout do svědomí, probudit lidi z beznaděje, zastat se národa proti tomu bezbřehému bezpráví.
Hubert Bystřičan, který jako absolvent Vysoké školy ekonomické dělal účetního v jednom podniku na Kladně, dostal od Palacha několik dnů před Vánocemi v roce 68 krátký vzkaz.
Na obsah dopisu si přesně nepamatuji, ale žádal mě v něm o setkání přibližně slovy. Huberte, prosím tě, přijeď. Ty jsi jediný člověk, se kterým bych si mohl rozumně promluvit. Tón dopisu byl pro mě nezvyklý a proto jsem Janu Palachovi okamžitě poslal pohled, že za ním přijedu.
Naposledy se potkali 19. prosince 68 v Praze. Domlouvali se, že možná společně stráví Silvestra. Palach se ale nakonec na oslavách neobjevil, protože ho Bystřičan nezastihl ani v pátek 10. ledna 69 na Spořilovských kolejích, napsal mu dopis a žádal ho o schůzku příští týden. Už se nikdy neviděli. Den po Palachově smrti přišla na Bystřičanovu adresu pohlednice s podpisem Tvůj Hus. Bylo na ní otištěno pražské poštovní razítko s datem 16. leden 1969.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Všichni Palachovi příbuzní či kolegové ze školy po jeho činu svorně uváděli, že o jeho přípravách neměli tušení. Ačkoliv někteří vzpomínali na Palachovu nespokojenost s politickou situací a se stavem společnosti, nikdo z nich jeho slova nevnímal jako předzvěst šokujícího protestu. Jan Palach v posledních týdnech svého života pilně studoval a jezdil domů. Ve skutečnosti uvažoval o radikálním protestu delší dobu. Dokládá to jeho dosud neznámý návrh na obsazení budovy Československého rozhlasu na Vinohradské třídě v Praze skupinou studentů. Historik Petr Blažek vysvětluje.
Návrh na obsazení budovy Československého rozhlasu se dochoval v pátracím svazku státní bezpečnosti, která ho zabavila v červenci 1970 při prohlídce archivu univerzity. Palach tuto písemnou výzvu, která je v podstatě širší veřejnosti takřka neznámá, myslím si, že významně posunuje motivy jeho činu, ukazuje, jakým způsobem uvažoval. Palach tu písemnou výzvu adresoval studentskému představiteli Lubomíru Holečkovi na schůzi studentů, která se patrně 6. ledna 1969 uskutečnila ve velké aule Filozofické fakulty. Návrh napsal na stejném typu sešitového papíru, na který později formuloval své poslední dopisy. Na schůzi ho odevzdal službě, aby ho předala Holečkovi, který zasedání předsedal. Ten Palachovou výzvu patrně pouze přečetl a zřejmě na ní vůbec nereagoval. Podle vzpomínky Jaroslava Bašty vzal Palachovou výzvu a vhodil ji do krabice, kde byl nápis Kuriozity. V návrhu se Palach zmínil o neúspěchu listopadové okupační stávky a navrhl, aby se iniciativy chopila malá skupina studentů, která by pomocí rozhlasového vysílání strhla ostatní k masovému vystoupení. Palach napsal.
Za současné situace je jasné, že izolovaná akce studentstva, ať už jde o stávku či demonstraci, je neúčinná. Je totiž na snadě, že bez pomoci hromadných sdělovacích prostředků se nemůže vyvolat žádná účinná akce v celonárodním měřítku, například generální stávka. Navrhuji akci, která se na první pohled může zdát bláznivá. Možná, že bláznivá je. Namísto nějaké demonstrace se mi jeví jako účelnější a efektivnější obsadit rozhlas a vysílat výzvu ke stávce za zrušení cenzury a za Smrkovského. Domnívám se, že k této akci je dnes příznivá atmosféra. Možná, že podruhé se tak příznivá situace nenaskytne. Vlastní akci by mohla provést poměrně malá skupina a teprve dodatečně by se kolem rozhlasu, na pokyn rozhlasu, shromáždila masa studentů. Nedaleko je budova Vysoké školy ekonomické s 3000 posluchači.
Tento dokument je důležitým svědectvím pro pochopení Palachova uvažování. Především ukazuje, že delší dobu zvažoval různé formy protestu a že svůj čin neuskutečnil v okamžitém afektu. V návrhu se navíc objevují teze, které později opakoval v proslulém dopise pochodně číslo 1. Uvažuje o celonárodním odporu, jehož hlavním projevem má být generální stávka, o níž se mezi studenty diskutovalo již na podzim 1968. Jedním z požadavků má být zrušení cenzury. Palachův návrh je současně také nepřímým dokladem toho, že údajná skupina dobrovolníků, jejich členové se měli v případě nesplnění požadavků postupně upalovat, patrně vůbec neexistovala a byla podle všeho vyfabulována pouze jako nátlakový prostředek pro zvýšení efektu. Těžko si lze totiž představit, že by Palach jako její člen adresoval takto radikální návrh člověku, kterého by vůbec neznal. Svědčí o tom také jeho prosba, aby adresát návrh zničil a vůbec se jim nezabýval, pokud s ním nebude souhlasit. Návrh rovněž vysvětluje, proč Palach adresoval jeden ze svých posledních dopisů právě Lubomíru Holečkovi a proč ho těsně před svou smrtí pozval do nemocnice.
Jan Palach patrně na svůj dopis nedostal od Holečka žádnou odpověď. A možná i proto se nakonec rozhodl pro jinou formu politického protestu. Měla nepoměrně drastičtější podobu než násilné obsazení jedné budovy. Sebeupálení na veřejném prostoru z politických důvodů bylo v tehdejší Evropě naprosto výjimečným aktem. V sousedním Polsku sice již 8. září 68 zvolil stejný způsob 59-letý úředník Richard Šivěc. O jeho činu ovšem Palach podle všech dostupných svědectví nevěděl. V Československu se ale úvahy o protestním sebeupálení objevily už na podzim roku 68. Podle bývalé studentky Jany Smolanové se kdosi ve velké aule na Filozofické fakultě Při jedné z diskuzí během listopadové okupační stávky zeptal, zda by podobný čin měl smysl. Citujeme z policejního záznamu.
Obsah tohoto dotazu byl asi takový. Jaký je názor přítomných diskutujících na formu protestní sebevraždy upálením? Na tento dotaz si vzpomínám přesně proto, že působil na plénum i na diskutující nepatřičně. Bylo tehdy odpovězeno velmi krátce a protestní sebevraždy upálením byly vysvětlovány z určitého kulturního klimatu, které je vlastní asijským zemím a nemá co dělat s mentalitou Evropy.
Jana Smolanová si při výslechu také vzpomněla na dopis, který byl v listopadu 68 otištěn v rubrice Mladého světa Milá Sally. Údajná pětice žáků 9. třídy základní školy z Brna v něm oznámila, že se 24. prosince 68 upálí na protest proti kolaboraci některých politiků s okupanty a beznadějné budoucnosti. O dopise se na fakultě živě diskutovalo. Většina studentů však měla podle Smolanové za to, že se jedná pouze o špatný vtip. Policie později došla k závěru, že Palach neměl s anonymním dopisem z Mladého světa nic společného. Historik Petr Blažek.
Mezi Palachovými věcmi ve Všetatech se po jeho smrti články o protestním sebeupalování našly. Týkaly se ovšem případů buddhistických mnichů ve Vietnamu a ty články dokládají asi zřejmě hlavní inspiraci Palacha při volbě formy protestu. Od června 1963 se tímto způsobem snažili buddhisté protestovat proti potlačování náboženských svobod a proti válečnému konfliktu. Svůj radikální čin, který se stal tehdy známým po celém světě díky zachovaným fotografiím, nevnímali jako sebevraždu, interpretovali ji naopak jako zástupnou oběť, která má pohnout srdcem lidí, aby změnili svůj postoj. Komunistické režimy jejich šokující protesty propagandisticky využívaly. Náboženské motivy ovšem nezdůrazňovaly a popisovaly je pouze jako hrdinné činy v boji proti americkému imperialismu.
Jan Palach uvažoval podobně jako buddhisté. Chtěl otřást veřejností svým šokujícím činem natolik, aby vystoupila na podporu jeho požadavků. Ty přitom nebyly nijak složité a každý občan Československa jim bez dlouhého vysvětlování rozuměl. Požadavky na zrušení cenzury a zákazu rozšiřování okupačního periodika se bezprostředně dotýkaly hlavních vymožeností pražského jara. Svobody projevu a šíření pravdivých informací.
Posloucháte dokument z cyklu Příběhy 20. století.
Jak ukazuje dochovaný návrh na obsazení rozhlasu a vysílání výzvy ke generální stávce, přemýšlel Jan Palach o radikálním protestu delší dobu. Jeho rozhodnutí v něm patrně zrálo řadu týdnů, jak však později zjistili vyšetřovatelé, všechny konkrétní kroky nakonec podnikl během několika hodin. Dopisy, v nichž vysvětloval svůj čin, napsal Jan Palach zřejmě na kolejích v Praze. Přijel ve čtvrtek 16. ledna roku 1969 ráno ze Všetat, když se den předtím spolu s příbuznými zúčastnil pohřbu svého strýce. Jaroslav Smazal při výpovědi uvedl, že Jan Palach do pokoje přišel údajně okolo 7. hodiny. Na chování svého spolubydlícího prý nepozoroval nic neobvyklého.
Když jsem se ho ptal, kde strávil noc, tak mi odpověděl doslova, cestoval jsem po vlastech českých. Bylo to řečeno žertem. Ráno se po příchodu šel vykoupat a já jsem pak již odešel do školy. Ještě než jsem odešel do školy, tak si ode mne vypůjčil 5 kusů obálek na dopisy. Po mém odchodu zůstal na pokoji ještě Kudrna, Mesároš a Hlaváč. Když jsem odcházel, tak tito chlapci ještě spali. Dodávám, že tehdy jsem na Janu Palachovi nepozoroval žádné rozrušení ani pocity, respektive příznaky únavy, probdělé noci a podobně. Ještě bych dodal, že před mým příchodem ležel na lůžku, měl u sebe sešit formátu A4 v černých tuhých deskách a všiml jsem si, že tento sešit měl odlepenu a ohnutu nahoru dolní část štítku. Co psal, to nevím. Nezajímal jsem se o to.
Časový údaj Palachova příchodu na pokoj, který ve své první výpovědi zmínil Smazal, není podle jiných svědků přesný. Pokladní na Všetatském nádraží Marta Boubelíková 22. ledna 1969 řekla vyšetřovatelům veřejné bezpečnosti, že si Palach koupil jízdenku a odjel vlakem teprve 5 minut po 8. hodině. Zdá se, že ani tento časový údaj neodpovídá skutečnosti. Správný bude nejspíše časový údaj, který v březnu 1969 uvedla Libuše Palachová. Vyšetřovatelům sdělila, že její syn odjel do Prahy vlakem v 6 hodin. Vzpomínala také, že Jan Palach při odchodu z domovu měl požádat o dopisní obálky, protože byli ve vedlejším pokoji, kde spala jeho teta a rodinná přítelkyně Růžena Machalická prohlásil, že je nebude budit a že si je koupí na nádraží. Skutečnost, že Palach odjel ze všetat v 6 hodin a na Spořilov přišel okolo 8 hodiny, potvrzuje nepřímo také svědectví uklizečky z kolejí, která začala po 7 hodině vybírat v pokoji popel a Palacha zde neviděla.
Podle citované Smazalovy výpovědi psal Palach cosi do sešitu s černými deskami. Patrně tehdy ráno formuloval koncept dopisu, v němž vysvětloval svůj čin. Oproti konečné verzi obsahuje koncept několik dalších požadavků, které měly být splněny do 21. ledna 1969.
Vedle okamžitého zrušení cenzury a zákazu rozšiřování zpráv měly být ze svých funkcí odvoláni politici, kteří 21. srpna 1968 kolaborovali s okupanty. František Barbírek, Vasil Bilak, Alois Indra, Drahomír Kolder, Jan Piller a Lubomír Štrougal. Palach také původně uvažoval, že bude požadovat výměnu federálního ministra vnitra Jana Pelnáře, jehož měl nahradit v září 1968 odvolaný Josef Pavel. Posledním zvažovaným požadavkem byl soudní proces s Williamem Šalgovičem, bývalým náměstkem ministra vnitra, který 21. srpna 1968 spolupracoval s okupačními jednotkami pěti států Varšavské smlouvy. Podle zmíněného konceptu Palach také uvažoval, že dopis se svými požadavky zašle nejen příteli z Vysoké školy ekonomické Ladislavu Žižkovi, Svazu československých spisovatelů a studentskému vůdci Lubomíru Holečkovi z Filozofické fakulty, kterým dopis skutečně zaslal, ale rovněž redakci Práce, vysočanským dělníkům, prezidentu republiky Ludvíkovi Svobodovi a patrně také Československé televizi.
Jan Palach dopoledne napsal 4 dopisy, 3 z nich poté poslal poštou a poslední přinesl na místo činu v Aktovce. Lišili se minimálně, ve všech psal, že si jako člen skupiny vylosoval čest upálit se jako pochodeň číslo 1, aby probudil lid této země ze stavu letargie a odevzdanosti. V dopise byly vzneseny 2 požadavky, které souvisely s otázkou svobody slova, okamžité zrušení cenzury a zákaz rozšiřování zpráv, které vycházely od konce srpna 68 jako tiskovina okupantů. Palach také žádal, aby lidé vstoupili na podporu jeho požadavků do časově neomezené stávky. V případě nesplnění do 21. ledna měli vzplanout další pochodně.
Dopisy Ladislavu Žižkovi a Lubomíru Holečkovi uvedl Palach ještě osobním vzkazem, aby o jeho činu informovali veřejnost. Okolo 10. hodiny se ve studentském pokoji probudil Jan Hlaváč. Svého spolubydlícího Jana Palacha ovšem zaregistroval teprve o hodinu později, když byl na odchodu. Není zcela jasné, co Palach dělal v následujících hodinách. Patrně cestou do centra města vhodil do poštovní schránky zmíněné 3 dopisy. Předtím zřejmě koupil známky a pohlednici Malostranského náměstí, na níž napsal adresu svého přítele Huberta Bystřičana a krátký pozdrav.
Ahoj Huberte, z města nad Vltavou ti šle pozdrav, tvůj Hus.
Na pohlednici připsal Palach modrou propiskou ještě jedno slovo, které přeškrtal, cenzurováno. Pohlednici zřejmě odeslal spolu s dopisy, je na ní totiž razítko se stejným datem a stejným číslem poštovního úřadu. 22letý student Pavel Dunda později při výslechu řekl, že Palacha viděl 16. ledna asi v 11.45 v prvním patře budovy Vysoké školy ekonomické v ulici Gustava Klimenta, dnešní náměstí Winstona Churchilla na Žižkově. Dunda znal Palacha velmi dobře, často ho vídal na kolejích Jarov a byl s ním dokonce několik měsíců předtím v Sovětském svazu na brigádě.
Rozmlouval tam se dvěma chlapci, které neznám. Nikdy předtím jsem si jich na fakultě nevšiml. Oba chlapci byli ve stáří 18 až 19 let. Jak byl Palach oblečen, si nevzpomínám. Ani zda měl aktovku nebo něco takového.
Na Václavském náměstí později našli příslušníci veřejné bezpečnosti v Palachově černé aktovce arch lednových stravenek do menzy v Opletalově ulici číslo 38. Z něhož byl vedle jiných utržen také kupon pro výdej oběda 16. ledna 69. Není jasné, zda tam Palach skutečně tehdy obědval. Za to se přesně ví, že v Opletalově ulici šel k benzinové pumpě. Historik Petr Blažek.
Vyšetřovatelé veřejné bezpečnosti zjistili, že Palach mezi 11 a půl jednou zakoupil za 630 korun v prodejně domácích potřeb v ulici na Poříčí číslo 22 2 bílé umělohmotné nádoby s modrými víky. Na čerpadle národního podniku benzína v Opletalově ulici číslo 9 si do nich nechal načepovat 4 litry benzínu. Prodal mu je 40-letý Antonín Chaloupka, který později při výslechu na služebně veřejné bezpečnosti vzpomínal, že to bylo poprvé za 7 let práce na čerpadle, kdy prodával benzín do umělohmotných nádob. Palach mu navíc připadal, jako by byl duchem někde jinde.
S naplněnými nádobami a aktovkou Palach zřejmě rovnou zamířil pod rampu Národního muzea. Vybral si toto místo v centru Prahy, kde bylo po celý den hodně lidí. Z Opletalovy ulice to nebylo daleko. Cestou minul po pravé straně pomník svatého Václava a u domu potravin přešel ulici. U kašny pod rampou Národního muzea stál několik minut před 14:30 odpoledne.
Dnes kolem 15. hodiny se na Václavském náměstí těžce popálil 21-letý J.P., student Filozofické fakulty. Polil se dosud neznámou hořlavinou, zapálil na sobě oděv a přivodil si těžké popáleniny.
Památce Jana Palacha, posledním dnům jeho života, budou věnovány příští příběhy 20. století. Přesně řečeno druhý díl tohoto pořadu, kterým vás provázeli Adam Drda a Eva Rybková. Archivní dokumenty četli Ladislav Dvořák, Martin Křížek a Stanislav Škoda. Odborný komentář provedl historik Petr Blažek. Naschledanou příští týden.
Tento dokument vznikl ve spolupráci s občanským sdružením Postbellum. To je tým reportérů, kteří objíždějí pamětníky a zaznamenávají jejich příběhy. Více informací, včetně archivu se stovkami příběhů, najdete na adrese www.hrdinové.cz.
Všechny pořady z cyklu Příběhy 20. století najdete také v archivu na internetových stránkách www.radiočesko.cz. Jak už asi víte, příběhy vycházejí v drtivé většině ze vzpomínek pamětníků. Pokud tedy máte vy nebo někdo z vašeho okolí zajímavý osud z války nebo z doby komunismu, napište nám. Reportéři z občanského sdružení Postbellum se za vámi vypraví. Své příběhy posílejte na adresu Český rozhlas Radio Česko, Příběhy 20. století, Vinohradská 12, Praha 2, 129. nebo na e-mail pribehy@rozhlas.cz.